დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება. ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.3. ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ ინტერნეტში radiotavisupleba.ge-ზე შედით და მარჯვენა ზედა კუთხეში არის რადიო, ესეთი ბმული შეგიძლიათ დააჭიროთ და იქაც არის ჩვენი პირდაპირ სტრიმი რეკლამის წვეტის, სარეკლამო წვეტის გარეშე. ჩვენ ამ კვირაში სამშაბათი 4-შაბათის განრიგი გადავანაცვლეთ და დღეს გუშინ შემოგთავაზეთ რონდელი სოფლიო რადარი. დღეს გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ტრადიციულად სამშაბათობით და ასეც გავაგრძელებთ შემდეგი კვირიდან. წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად და ამ რუბრიკის თანაწამყვანი მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და ამ რუბრიკის თანაწამყვანი გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი, რომელიც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, არა ერთადერთი, ამ გადანაცვლებისა, მისი მოგზაურობა შეერთებულ შტატებში. დილა მშვიდობისა, ბატონო გია, პირველ რიგში კეთილი იყოს თქვენ ჩამობრძანება და დაბრუნება.
ერთი იქიდან ჩართვა და მეორე თვითბინავში ვიჯექი უბრალოდ.
კი ბატონო, და სალმებს გვითვლიდით ეთერში, გონი კიდევაც გადავეცი მსმენელსა და თანაწამყვანს ჩემსაც გუში. ორი სიტყვით ხომარ გვეტყოდით თქვენი ამ მოგზაურობის?
ხო, ძირითადად მიზანი იყო იქ მონაწილეობა ატლანტიკური საბჭოს, ატლანტიკ კანსილეს, იქ ინგლისურად.
კი ბატონო.
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაციაა ვაშინგტონში. მათ წამოიწეს ახალი ინდექსი Freedom and Prosperity, ქართულად
თავისუფლება და კეთილდღეობა.
უფროსოროთ იქ ორი ინდექსია სინამდვილეში, თუმცა ორივე ერთ კვლევაში განიხილა, რომელიც უკვე მეორეჯერ გამოქვეყნდა და ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა ამ ვთქვათ ინდექსთან დაკავშირებით. იქ იყვნენ ყველა კონტინენტიდან წარმოდგენილი სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც ჩავერთეთ განხილვებში და ასევე შევეცდებით, რომ მისი უფრო მეტ აუდიტორიასთან მიტანო მოახერხოთ მომავალში. მათ შორის გეგმა გვაქვს, რომ რეგიონული კვლევა გავაკეთოთ უფრო დაწვრილებითი ამ მიმართულებით.
საქართველო როგორ არის? ანუ
საქართველო როგორც, ახლა მან როგორც თქვი, ორი ნაწილი არის.
Yeah.
თავისუფლება და კეთილდღეობა, და კეთილდღეობის ნაწილში უფრო მოვიკოჭლებთ და თავისუფლების ნაწილში უფრო, ანუ ეკონომიკური თავისუფლება იგულისხმება და ეკონომიკური თავისუფლებაში ახლა საუკეთესო არა ვართ, მაგრამ ყველაზე უარესიც არ ვართ. წინა შეხვედრას ვისაუბრეთ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსზე, რომელშიც საქართველო და ის ბალტიური სამეული, რომლებიც 80-იან წლებიდანვე გამოირჩეოდნენ მეტი თავისუფლების მოყვარულობით, ესეც გრძელდება, რომ ჩვენ უფრო მაღალ ადგილებზე ვართ. ხო, ეს კონკრეტულად პიროვნულად თუ პარტიულად თუ არცერთ მთავრობის დამსახურება კონკრეტულად, ეს ისევ და ისევ ქართველი ხალხის დამსახურება. ჩემი აზრით ეს 80-იან წლებიდანვე ჩანდა, რომ თავისუფლების მოყვარული ხალხი ვართ და ამიტომ აქ ყოველთვის ნაკლები შეზღუდვები არის ხოლმე ვიდრე სხვა. ეს
კეთილი.
ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენზე წინ სომხეთი გავიდა უკვე და მე ყურადღებას მივაქცევდი, რომ სომხეთმა შეიძლება ბევრ რაღაცაში გაგვასწროს, ისეთი ტემპი აქვთ აღებული. ერთი ცხრი,
ანუ სომხეთის დაწინაურების გამო არ წუხვართ, ცხადია?
ხო, არა, მე პირიქით მიხარი, რომ კონკურენტი გაგვიჩნდეს და გამოგიყვანოს რაღაცა ძილიდან, რომ ჩვენ მე მგონი გონია, რომ უკვე საკმარისად გავისარჯეთ და მეტი არაფერ არ ვჭირდება. თუმცა, ну, ახლა ვის გონია, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც რეფორმების გაგრძელება აღარ ხდება ისეთ ტემპით, როგორც საჭიროა ჩემი აზრით, და და ალბათ სომხეთი თუ გაგვასრებს ამ საქმეში ცოტა გამოგვაფხიზლებს ეს. სხვათა შორის ერთი საინტერესო რაღაცაა, მე ამერიკაში შევხვდი ჩვენი ქართული ასოციაციის წარმომადგენლებს და ის იმათაც გაუკვირდათ, რომ საქართველოში პირველად ჯერ კიდე 23 წლის იმ მოვიკითხეთ და რაც ფორმალურად კი არის ეს, მაგრამ პრაქტიკულად არაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ვიცოდეთ, გამოკვლეული ქონდეს მუდმივად, ვიცოდეთ რა ხდება ჩვენ სამეზობლოში, მაგალითად, რომ იქ როგორი პირობებია, ცხოვრების თუ ბიზნესის თუ ასე შემდეგ, რომ ჩვენ შევეცადოთ, რომ ჩვენთან უკეთესი იყოს. არც სწავლობთ და არც ცდილობთ ჩვენ, ალბათ რაღაცა ამ მიმართულებით დიდი წარმატებები არ გვაქვს, რომ
ხო, ცოდნა ყველა შემთხვევაში კარგი არის და ინფორმაციის ქონა ამ კუთხით, რამდენად ეს სტიმული არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ
არაერთხელ გამიმეორებია.
უწინ გულაპარაკია, რომ ვთქვათ, რაღაცას ორიენტირი უნდა იყოს ასეთი და ასეთი ქვეყანა, ან ასეთი და ასეთი.
აი მაგალითად მე მითქოს გადაცემაში, რომ საქართველოში ითვლება, რომ დაბალი გადასახადებია და ამ დროს თურქეთში უფრო დაბალია. ანუ საერთო ტვირთი არის უფრო დაბალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ როდესაც რაღაცა შეფასებას აკეთებს, საჯობს ჩადოს ინვესტიციები, ალბათ აწონ დაწონის და იფიქრებს, რომ რაღაცები იქით არის უკეთესი, რაღაცები აქეთ არის უკეთესი, მაგრამ სამოლიოდ თურქეთი დიდი ქვეყანაა გაცილებით და ამიტომ შეიძლება შემთხვევაში იქ უფრო მოინდომებენ, რომ ინვესტიციები ჩადონ. და ამიტომ ისევ და ისევ ჩემ ფორმულას დაუბრუნდებოდი, რასაც მე არეთხელ ვამბობ, რომ იმისაც წარმატებული ვიყოთ, უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ჩვენი ვთქვათ უარყოფითი მხარეები, ასე დავარქვათ, ნელ-ნელა გავაბათილოთ, ისი გაბათილება შეიძლება, გავაუმჯობესოთ და შევინარჩუნოთ, ვამრავლოთ უპირატესობები, რაც შეგვაძლებინებს, რომ აიგივე თურქეთს რომ შეგვადარებენ, მაგალითად ჩათვალონ, რომ არა, იქ კი არის მეტი მოსახლეობა, მაგრამ საქართველოში ესა და ეს და ბევრი რაღაცა უფრო ადვილია.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია. ამიტომაც ხო სწორძანებთ, რომ მნიშვნელოვანია ცოდნა ყველა მდგომარეობის პროცესების და ასე შემდეგ.
ეს საკითხი დაგვიდგა, როდესაც
კონკურენტულობის გასაცდელად 2001
წელს პრეზიდენტ შევარდნაძის თხოვნით მუშაობდით საგაცახლო კოდექსის პროექტზე და მაშინ დავინტერესდით, რომ რა ხდება რუსეთში, თურქეთში და ასე შემდეგ და ვერ გაქვს პასუხი. ეხლა მაშინ ინტერნეტიც არ იყო ესე განვითარებული, ეხლა უფრო მეტად ეხლა უფრო იშოვება თქვათ ეს ინფორმაცია, მაგრამ სადმე რო გროვდებოდეს და ვინმე ანალიზს აკეთებდეს და ამაზე ამახვილებდეს ყურადღებას, მე ნაკლებად ეხლა ხანს ერთ-ერთ ტელევიზიაში თქვი, რომ ჩვენ მინისტრ კაბინეტს არ აქვს სწორი ფორმულა, რაღაც სწორი სისტემა არ არის და მოუწოდე კიდევ რაც ახალ პრემიერ-მინისტრს, რომ იფიქროს ამაზე, მაგალითად
რისი სისტემა,
თვითონ კაბინეტის სისტემა. ეს კაბინეტი უნდა იყოს კოლექტიური ორგანო, რომელსაც ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი, ხო? ასე უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ყველა თავისთვის არის მანდ და ერთმანეთს არც ალბათ ერთმანეთს საქმეებში ჩარევას ერიდებიან და შესაბამისად მათი კოლექტიური საქმიანობა წინ არ მიდის. რას გულისხმობ, ის კი არ არის, რომ აუცილებლად კულტურის საქმეებში ერეოდეს მაგალითად შინაგან საქმეთა მინისტრია, არამედ იმას, რომ ერთი ამოცანა დაისახონ და ყველაფერი ამ ამოცანაზე ააწყონ. ვთქვათ, მაგალითად ამოცანა შეიძლება იყოს საქართველოს წარმატება და ყველა სამინისტროს უნდა ჰქონდეს თავისი წვლილი იმაში, რომ საქართველო წარმატებული იყოს, ხო? და ამიტომ ყველა ერთმანეთის იმით ჯიბრით და კონკურენციით კი არ უნდა მოქმედებს, არამედ ყველა თავის წინადადებას წამოაყენებდეს. მათ შორის მე ვთქვი რომ ეკონომიკის სამინისტრო ყოველთვის წარმოვიდგენია როგორც ოპონენტი ყველა მინისტრის ოპონენტი თვალსაზრისით კი რომ ეჭხუბოს არამედ იმიტომ რომ მან უნდა ეკონომიკური ანალიზი აჩვენოს ყველა იმ წამოწყების რომელიც სხვა სამინისტროები აკეთებენ და აჩვენოს რა რამდენად ეს მოერგება ქართულ ეკონომიკას და რამდენად მიცემს სარგებელს მას და ასევე თქვათ გაშიფროს იმ კუთხითაც რომ რანაირად იმოქმედებს ესა თუ ის ახალი გადაწყვეტილება თუ პროექტი თუ პროგრამა თუ კანონი თუ ასე შემდეგ თქვათ მცირე ბიზნესზე, დიდ ბიზნესზე, ოჯახებზე, სხვადასხვა ტიპის ოჯახებზე და ასე შემდეგ. ეს უნდა მოდიოდეს მათგან და არა ის რასაც აკეთებს ახლა სუბსიდიების დარიგება და ქონების მართვა, მე მგონი მეც არაფერს არ აკეთებს ეს სამინისტრო და მთლიანად გამოვიტანდი ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებს ფინანსთა სამინისტროდან, იმიტომ რომ ფინანსთა სამინისტრო ახლა რაღაცა მონსტრია, რომელსაც აბარია ფულის აკრეფაც, მისი დარიგებაც და ეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკაც ორივე. მე დავტოვებდი ფინანსთა სამინისტროში მხოლოდ ფინანსურ პოლიტიკის საკითხებს და ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებს გადავიტანდი თქვათ ეკონომიკის სამინისტროში. ხოლო რაც შეეხება ხაზინას, საერთოდ გამოვიტანდი ფინანსთა სამინისტროს მმართველობიდან, უბრალოდ არალოგიკურია ფინანსთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ხაზინა უნდა ასრულებს კანონს და არა ფინანსთა სამინისტროს და მინისტრის მითითებებს. მით უმეტეს რომ ხაზინა ემსახურება არამხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების უწყებებს, არამედ ის ემსახურება ადგილობრივ თვითმმართველობებსაც და ასევე ხაზინასთან საქმიანობა აქვს კერძო სტრუქტურებსაც. და ეს ასევე დაკავშირებული იქნებოდა იმასთან, რომ ფულის ამკრეფი სტრუქტურა, რომელიც არის შემოსავლების სამსახური, არ უნდა ერეოდეს შემდგომში აკრეფა ფული და დანარჩენი უკვე ხაზინის ხელში უნდა იყოს. და მასაც გამოვიყვანდი ფინანსთა სამინისტროსგან და საერთოდ კიდევ ერთი სტრუქტურა, რომელიც ბოდიშში ამას დავამთავრებ, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს იქ რამდენიმე კიდევ სხვა სტრუქტურებია, რომელსაც ყველას გამოვიყვანდი ფინანსთა სამინისტრო, მაგალითად საგადასახადო დავების კომისიებს და ეს რაღაცებს გამოვიყვანდი, იმიტომ რომ საგადასახადო დავების კომისია, რომელიც შედის ერთ-ერთ მხარის დაქვემდებარებაშია, რაღაც გაუგებარი არის. მე რომ ვედაო ვიღაცას და უთხრა ჩემ სასამართლოში ვიდაოთ ესეთ რაღაცას გასა, მე მგონია რომ ესეთ შემთხვევაში კაბინეტი უფრო კარგად იმუშავებდა ვიდრე
თქვენ. ახლა მსჯელობდა ფიქრობ, ანუ რასაც მსჯელობთ ახლა არის კაბინეტის ეფექტიანობა იმისთვის, რომ კაბინეტისა, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს ერთ საერთო მიზანს და რაღაც სინქრონში უნდა იყვნენ, შეძლების დაგვარად რომ ხელი არ შეუშალონ ასე ვთქვათ ამ მიზნის მიღწევას. და პირიქით, მე მის თქმა მინდოდა რომ გადავედით ასე ლამაზად შეგვიძლია გადავედით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის, რომელიც ლამის ნახევრად ძალადობრივად შემოგთავაზეთ, მაგრამ ჩავთვალე რომ ძალიან ესეც სიმპტომატური იყო ეს საქართველოს ჯანდაცვის აწუკვე ყოფილი მინისტრის, სანამ თქვენ შეერთებულ შტატებში ბრძანდებოდით, ბატონო გია, აქ ცვლილებები არის და კიდევ ლაპარაკობენ სხვა ახალ ცვლილებებზე, როგორც წესი პრემიერ მინისტრის შეცვლას მოსდევს ხოლმე, კი იყო დაპირება რომ არ იქნება ცვლილებები, მაგრამ მოსდევს ხოლმე კონკრეტული ადამიანების გამოცვლა თანამდებობებზე და ასეთი აღმოჩნდა ჯანდაცვის მინისტრი, რომელმაც უკვე თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ გამოაქვეყნა საჯარო წერილი. და რადგან ეს წერილი ჩავთვალე, ეს წერილი განხილვის საგანი არის რამდენიმე დღეა, თქვენ ალბათ არ ვიცი ადევნებდით თუ არა თვალს ამ მსჯელობებს და ძირითადი აქცენტი კეთდება იმაზე, რა საჩვენებს ეს წერილი კონფლიქტს ყოფილ და ახლანდელ პრემიერებს შორის, თუ რა იყო მიზეზი და ასე შემდეგ. და მგონია რომ უფრო საყურადღებო ასე ჩაფთვალე შეიძლება ვწდები, რა თქმა უნდა. უფრო საყურადღებო არის ის, თუ რა სისტემას აჩვენებს მართვისა ეს წერილი თავის დაუნებურად. ბატონმა ზურაბ აზარაშვილმა, ესე ვთქვათ, თავადვე ესე სისტემურად წარმოაჩინა მართვა, რა პრინციპებით იმართება და როგორ მუშაობს, მაგერ თქვენ ბრძანებდით კაბინეტის მუშაობის პრინციპზე და რა ამოცანებს ისახავს მთავრობა. ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ლაპარაკობს, მაგრამ არ ვიცი რამდენად რადიკალურად შეიძლება ეს შეიცვალოს. რას როგორ აღწერს თავის ამოცანებს, როცა ის მივიდა თანამდებობაზე? ეს მისი პირველი მინისტრობა არ იყო, მანამდე თავდაცვის მინისტრი იყო. და
ხო, მინისტრი იყო თუ მოადგილე?
თავდაცვის მინისტრი პირველი, ესე ვთქვათ, 20-წლიანი საბანკო უკაცრავად, ხო, თავდაცვის მიმართულებით იყო უკაცრავად, ბოდიშს ვიხდი ამ მოსოსტობისთვის. და ჯანდაცვის მანამდე ჰქონდა საბანკო საქმიანობის დიდი მრავალწლიანი გამოცდილება საბანკო სისტემაში, როგორც თავადაც ბრძანებს 20-წლიანიო, შემდეგ თავდაცვის მიმართულებით და უკვე 2022 წლიდან ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელსაც ხოლო ჯანდაცვა არ ეხება, ვიცი, ჯანდაცვის სისტემა, არამედ სოციალური დაცვის სისტემა, შრომის უფლებები და ასე შემდეგ დიდი ამოცანა აქვს ასევე. და იწყებს თავის წერილს მადლობით ყოფილი პრემიერ-მინისტრისადმი და იმას წერს, რომ 30 წლის განმავლობაში შეუძლებელი რეფორმები 2 წელიწადში განხორციელდა და შემდეგ აღწერს ამ რეფორმებს. ნაწილს, შინაარსის ნაწილს ამ წერილისა უკვე მოხვა გამოხმაურება, როგორც ვთქვი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ყველაზე ხმაურიანი და სიყურში მოსახვედრი აღმოჩნდა ის ნაწილი, რომელიც შეეხებოდა ონკოლოგიას და იქ ის ასახელებს რამდენიმე ათეული ექიმის მიერ გარკვეული არამართებული მინიმუმ და უკანონო საქმიანობის პრაქტიკას, როცა საქმე ეხება კონკრეტული წამლების დანიშნას და ასევე ის ამას წარმოსახავს როგორც პრობლემად, მაგრამ აი ეს რის რა მიზეზითაც ხდება, ეს უკვე სხვა საკითხია, რა პრობლემები შეექმნა თავად ონკო პაციენტებს მთელი ამ ცვლილებების გამო. ამაზე ნახავთ სხვა შორის აქვე ვისარგებლებს საინტერესო სტატიას რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, ლელა კუნჭულია სტატია, რადიო თავისუფლება .gz, 60 ონკოლოგის გამოწერილი საეჭვო ბრჭყალებში მედიკამენტები, რას ნიშნავს ჯანდაცვის ექსმინისტრის განცხადება და აქ წაიკითხავთ არაერთ მოსაზრებას და ანალიზს ამ ნაწილის და ამ თემისა. და მეორე მხარე არის ის, რომ ის თავიდანვე წერს, რომ მოცემულობა, როცა ის მივიდა სამინისტროში, იყო კრიტიკულად რთული, სუსტი კონტროლით და სრული დერეგულაციით მიღებული სავალალო შედეგები იყო მყისიერად მოსაგვარებელი. ჯანდაცვის სექტორი, მე მესმის და ცხადია, თქვენ სპეციფიკური სექტორია, არ არის ეს თუ, მაგრამ არის რაღაც ნაწილი ალბათ, სადაც მას მიუდგება იგივე კანონები და პრინციპები ეკონომიკური თვალსაზრისით,
მორალურიც და
ხო,
ჩემი აზრით ასევე, ну, ასევე ზიანის ანაზღაურების და ასე შემდეგ. ხო, მე მგონია, რომ ეს წერილი საერთოდ ქართულ საზოგადოებას საერთოდ არ ეხებოდა და უფრო ალბათ დაწერილი იყო თავის მართლების მიზნით და ალბათ მოხლეს მომავალში მაგის გაგზელებებსაც ვნახავთ მაგათივე მხრიდან, იმიტომ რომ როდესაც ამბობს, რომ იქ სამინისტროში დახვდა არეულობა, ხო, მე არ ვიცი ის გულისხმოს ეს წინა მინისტრებს გულისხმოს თავისივე ხელისუფლების მხრიდან თუ რაც იყო სააკაშვილის დროს, იმიტომ რომ ეს იმდენად რთული და ბევრი დეტალისგან შემდგარი
30 წელზე რადგან ლაპარაკობს, ასე იგი,
ხო, იმდენად რთული ეს არის მიმართულება არის საერთოდ პოლიტიკის, რომ მან ძნელია ყველაფრის თქმა, როდის რა მუშაობდა და როდის რა შევიდა ზალაში და რა მოიტანა რა შედეგები და რა დადებით შედეგები, რა უარყოფით შედეგები, იშვიათი ადამიანი, რომელსაც ახლა ეს კარგად ახსოვს, ხო? ამიტომ ყველაფრის ლაპარაკი უფრო ადვილი არის და მიბრალებ მომბრალებას, მათ შორის გაცილებით უფრო ადვილი არის, რომ თქვა თქვა რომ აი ჩემამდე იყო საოცრება და მე დავგავე ეს და მოვაწესრიგე ყველაზე ადვილია მაგის თქვა და ეხლა ახალი მინისტრი ვინც არის ალბათ მასე მაგაცე იტყვის რომ მე დამახვედეს რაღაც საოცრება
ვინც იქნება ანუ ჯერ არ არის
ხო არ ვიცი მე ჯერ არ არის
ხო არის ხო ვერსიები სხვადასხვა
ვერსია ეს არის ახლა მე
არა ვერ მოასწრეს სანამ ჩამოგზანდება
თქვენ ხო მაგრამ რაც თავარია ჩვენ ალბათ ამ საკითხსაც ნებისმიერსაც უნდა უყუროთ ხალხზე როგორ აისახება ეს ყველაფერი და არა მათი პოლიტიკური თუ სხვადასხვა ბედიღბალი როგორ გადაწყდება
რა თქმა უნდა
საკითხი საინტერესო არის
რა თქმა უნდა
და მე მაგათ ვფიქრობ რომ ზოგადად ყველაზე ადვილია თქვა რომ ქაოსი იყო და რაღაცა ქაოსი მაგ სისტემაში ალბათ ყოველთვის იქნება ასე შეხედო რომ ქაოსად მოგეჩვენოს იმიტომ რომ ახლა თუ წარმოიდგენ რომ სისტემაში დღიური მიმართვა არის თქვა 20000 წლიური მიმართვა მილიონობით გამოა ხო ახლა ამ მილიონობით მიმართვებში ანუ პაციენტის მიმართვა სისტემაზე ხო ამ მილიონობით მიმართვის გაკონტროლება და თქვა ორგანიზება რომ ადვილი იყოს ერთი ცენტრიდან მაშინ უნდა დავიჯეროთ რომ საბჭოთა კავშირიც გაიიღო ეს ფაქტია რომ ასეთი სისტემის ერთი ცენტრიდან მართვა არის არასწორი ვერაზროს ვერ მიაღწევ იმ შედეგს რომ გააკონტროლო ეს და ფასები იქნება თუ დანიშნები და ყველაფერი გეგონოს რომ აი ახლა აქედან გადახედო და აი დავინახე რომ არასწორად დანიშნეს წამალე იქიდან რა თქო აქ მთავარი უნდა იყოს ისე როგორც ნებისმიერ სხვა სისტემაში ალბათ ძალიან მყარი უნდა იყოს კონკურენტული ძალები რომლებიც აი მაგალითად როდესაც ამბობენ რომ ქაოსი იყო იმ დროს არ იცი რომ დინდელზეა ლაპარაკი მაგრამ სადაზღვევო კომპანიები ძალაში შედიოდნენ და საკმაოდ სერიოზულად მოკიდეს ხელი იმას რომ გაეკონტროლებინათ მე მომისმენია ახლა რეკლამაში რომ არ მომივიდეს არ დავასახელებ მაგრამ სადაზღვევო კომპანიის ერთ-ერთი მესაკუთრე მეუბნებოდა რომ ყველა ნატურას ვითვლით და ყველაფერს ვითვლით რომ ზედმეტი ხარჯი არ იყოს და ეს რატო იმიტომ კი არა რომ კრიჟანგები იყვნენ ასე თქვა არამედ იმიტომ რომ ზუნწები ხო არამედ იმიტომ რომ კონკურენტი ზურგს უკან სუნთქავდა და იცოდნენ რომ ნებისმიერი ზედმეტი ხარჯი ნიშნავდა ფასების ზრდას და კონკურენტების წარმატებას აი ეს და მათ სადაზღვევო კომპანიებს ორმაგი ოთხმხონე ორმაგი ეს აქვთ მოტივაცია ერთი რომ ფასები არ უნდათ რომ გაექცეთ და მეორე რომ ამავდროულად არაწყობთ რომ პაციენტებმა ვერ მიიღონ ხეირიანი ვთქვათ კურნალობა არაწყობს იმიტომ რომ თუ ვერ მიიღებს ხეირიან კურნალობას წავა სხვასთან აი ეს ორივე ფაქტორი სადაზღვევო კომპანიებისთვის სასარგებლო ანუ მათ სასარგებლოდ არგუმენტები არის და იქ რა თქმა უნდა არის გადაცემების ყველაფერიც მაგრამ როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ჩავანაცვლოთ ვიღაცა ცენტრალიზებული თქვა გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანებით რომლებიც ამაზე ყველაფერზე იზრუნებენ ხო ჩვენ წარმოვიდგინოთ ისინი ადამიანები არიან თუ სადაზღვევო კომპანიას რაღაც ეშლებათ იმათ რატო არ შეეშლებათ რა რობოტები არიან თუ რა და მეორეს მხრივ უბრალოდ წარმოუდგენელია წელიწადში რამდენიმე მილიონი მიმართვის გაკონტროლება ერთი ცენტრიდან რომ აი და ვინ უნდა გააკონტროლოს ეს კი ერთი დღის გაკონტროლებაც შეუძლებელი გახდება და ახლა რამდენიმე მილიონის წარმოუდგენელი არის ამიტომ მე ყოველთვის ვფიქრობდი რომ რაც ჩვენ 2012 წლის მერე დავიწყეთ ეგრეთ წოდებული საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემა იყო არასწორი და მაშინვე დებატებში გამოგვიწვიეს ჩვენ მაშინდელმა ამ საქმის ლიდერებმა რომლებიც არც ერთი აღარ არის ერთ-ერთი ცოცხალიც კი აღარ არის ხო და ჩვენ გაოგნებული ვიყავით რომ აი ეს საუბარი იყო დისკუსია იყო ძალიან უსაგნო რომ არავის არ უნდა მოესმინა შედეგებზე ორიენტირებული არგუმენტები და მარტო ემოციებზე ორიენტირებული არგუმენტები
ემოციებზე არა ამომრჩევალზე ბატონო კია
ხო მეორე მხრივ რაც მივიღეთ შორს არის იმისგან რასაც ქვია მართლა საყოველთაოობა მაგალითად იმიტომ რომ ეს ააწეს იმაზე ვის რა შემოსავლები აქვს და იმ ლარის გაუფასურების და ხელფასების სწრაფი ზრდის პირობებში ლარის გაუფასურების გამო, ხო, ახლა მივეთიქამდე რომ ძალიან ბევრ ადამიანს არ ეხება ეს და აი ფორმულაც კი იყო ესეთი რომ აი შენ თუ 40,000-ზე მეტი გაქვს შემოსავალი შენ არ გეკუთვნის და
წადი და კერძო შეიძლება. ხო,
და მე ფიქრობ რომ ეს უბრალოდ უკანონობა არის, არა კონსტიტუციური, ადამიანი ფულს იხდის და ეუბნები რომ შენ არ გეკუთვნის, რომ პირველ რიგში მე მეკუთვნის რომ მე ვიხდი ფულს და ვიღაცა არ იხდის და იმას ეუბნები რომ აი შენ არ იხდი და გეკუთვნის და ამიტომ და ამის გარდა უამრავი სხვა ფაქტორია, როგორც მე წეღან თქვი, გაკონტროლების ფაქტორები და ყველაფერი, რაც უფრო დაინახო რომ ვერ აკონტროლებ ეს იმას არ ნიშნავს მერე რომ შენ ხელს აიღებ, იმიტომ რომ გამოარო უპასუხისმგებლო ლიდერი ხარ ვიღაცა, რომელსაც თქვი რომ აი ვერ გავაკონტროლეთ და ამიტომ მივხვდით რომ ამის გაკონტროლება ასე არ გამოვადა, უარს ვამბობ ამ პოლიტიკაზე. არამედ შეეცდები რომ მე კიდე უფრო მეტი კონტროლი, კიდე უფრო მეტი კონტროლი და მეტი რეგულირება და მეტი თქვათ ფასებზე ზედამხედველობა და ასე შემდეგ. რაც მე შეიყვანს ჩიხში აუცილებლად და საკმაოდ სერიოზულად არის ეს საკითხი ჩიხში შესული და თქვათ თუ ჩვენ შევედრებით დასავლურ განვითარებულ ქვეყნებს, ხო, იქინის კარგად ჩიხში არის შესულები ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ მეთაც სადეს ასეთი კოლექტივისტური ნემის გამოყენება და ჩვენც ახლა მაგისკენ მივისწრაფით.
ადვილია უფრო რეკლამა უნდა გამოაცხადო არჩევანი ასეთი აი კოლექტივისტური რასაც უწოდეთ თქვენ.
არა, ადვილი არ არის
ესეთი. სამართავად ადვილია თუ რა არის?
არა, ადვილი არა, ეს არის მხოლოდ ხმების მოპოვების მიმართულება. ეს ყველამ იცის ამის შესახებ. ისე რომ მე მაგალითად ერთხელ თქვი რომ შენ როდესაც ესე ჩიხში შეხვალ, უკან გამოსასვლელი აღარ არის და ხშირად ვამბობ რომ პოლიტიკა ყოველთვის ისეთი უნდა იყოს, რომლიდან უკან დაბრუნება არ არის ძნელი, ხო? და ეს არის ისეთი რაღაც, ეს თქვათ ჯანდაცვის სფერო, რაც უფრო რმად შედიხარ, უფრო მეტი გინდა რომ დაარეგულირო და აკონტროლო ყველაფერი და ასეთორი უკან გამოსვლა არავის არ უნდა. ეხლა ოპონენტებსაც არ მოუნდებათ რომ ეს სისტემა დაანგრიონ, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად მათ დაუძლებათ ნების დაკარგვათ.
ერთ საკითხე მოუნდებათ თუ არა, რეკლამას გამომაცხადებ, რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის ძროა, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების საიტზე ჩვენს სტრიმს, რადიო თავისუფლება.gz-ზე რადიოს ნიშნულს დააჭირეთ მარჯვენაზე და კუთხეში, თქვენ კი მალე დაგებრუნდებით.
ხო, ანუ მე
არაპოპულარული არ არსებობს გამოუვალი ვითარება, თუმცა ამას ექნება პოლიტიკური ფასი.
არსებობს, არა, არსებობს გამოუვალი სიტუაცია.
აბა
და მე არ გამომიგონია ეს საერთოდ, რა ის რომ შენ შესთავაზებ ხალხს რაღაცა დიდ თქვათ პროექტს,
ხო,
ან პროგრამას, ხო, მაგალითად ის რაც გვაქვს ჩვენ ეგრეთ წოდებულ დაზღვევაში, აი საპენსიო დაზღვევაში, ხო, იქ გვეუბნებიან რომ უკვე რამდენიმე მილიარდი ლარი აგროვდა, მაგრამ ეს სად არის განთავსებული ეს კარგად არ ვიცი მე მაგალითად. ეხლა იმ პენსიონერებმა მითუმეტეს არ იციან ვის, მე მაგ სისტემაში არ მონაწილეობ და ამიტომ მითუმეტეს არ მაინტერესებს სად მიდის ეგ ფული, მაგრამ ვინც მონაწილეობს რამდენმა ადამიანმა იცის მათი ფული სად არის განთავსებული, რა აქტივებში არის, რა ფასიან ქაღალდები თუ რა ოქრო თუ რა არის ნაყიდი ამითი თუ ვთქვათ უძრავი ქონება თუ რა არის ნამდვილად. და
არის გარკვეული ინფორმაცია თავად საპენსიო სააგენტოს საიტზე. რა ვიცი, თუ დაგაინტერესებთ როგორ
დეტალურად რო ვიცოდეთ მე მასო. მაგრამ მეორე მხრივ რაც თავარია მან ის არის რომ ეს ხო გროვდება. ამიტომ მაგის რაც უფრო მეტი ფული დაგროვდება, მით უფრო ნაკლები სავარაუდოა რომ ეს მერე გააჩერო და თქვა რომ აი მიხვდით რომ არასწორად მუშაობს და გადავიფიქრეთ. იმიტომ რომ ვალდებულება იქნება ძალიან დიდი ამ მომენტისთვის, რომლის გასტუმრება შეიძლება შეუძლებელი იყოს. აი გუშინ გითხულობდი რომ შვეიცარიაში ჩაატარეს რეფერენდუმი, რომლის მიხედვითაც ხალხმა მოითხოვა რომ 12 პენსია ხოთ წელიწადში და 13 პენსიაც დაგვიმატეთ და მიიღეს გადაწყვეტილება კი და ისინი დაებოდნენ საპენსიო ფონდები, რომ რანაირად ეგ ფული ხომ უნდა ქონდეს მაგისი და მაინდამაინც ყურადღება არ მიაქციეს. და პარალელურად საპენსიო ფონდები ეუბნებოდნენ, რომ პენსიაში გასული სასაკი წავწიოთ ერთი წლითო და ამაზე უარი თქვეს. და ახლა წარმოიდგინეთ რა ხდება, რომ შენთან გინდა რომ ახალგაზრდები დაასაქმოთ, ან გინდა რომ ეს ადამიანები პენსიაზე გავიდნენ ცოტა მოგვიანებით, ერთმანეთთან მიმული არის უამრავი საკითხი. და მე ამის გამო მე კიდევ არის ერთი რაღაცა, რომ როგორ უნდა დაითვალო ვის რა ეკუთვნის, ხო? თუ ვის რა ეკუთვნის გამოა ისე, რომ ერთს ეკუთვნის ვთქვათ 5000 ლარი პენსია და მეორეს ეკუთვნის 500, ეს აუცილებლად რაღაცა სოციალურ პროტესტს გამოიწვევს, როგორც მოხდა მაგალითად ჩილეში. ამიტომ მე შეესწევიან, რომ ამის გათანაბრებაზე იფიქრონ, ხო? გათანაბრებაზე რომ იფიქრებ, მე რა შუაში არ ახლა მე რატომ უნდა ვაკონტროლო მაშინ, შენ ვინახა რომ აკონტროლებს სად არის ჩადებული ფული? უამრავი საკითხია, მაგრამ ეს ნებისმიერ ქვეყანაში, მსოფლიოში არის თურ მდგომარეობაში. და ჩვენ როდესაც შევდივართ ასეთ სისტემაში, უნდა დავინახოთ, რომ შეიძლება ჩვენ საღმოსდეთ თურ მდგომარეობაში, მაგრამ გვექნება უკან დახევის გზა. აი მაშინ არის საქმე, რომ ჩემი აზრით აღარ არსებობს, მე როგორც კი შედიხარ, უკვე გროვდება დიდი დავალიანება ადამიანების მიმართ. ეს ჯანდაცვასაც ეხება სხვათაშორის, ხო? ჩვენთან არ არის ასეთი აწყობილი სისტემა, როგორც დასავლეთში, რომ იხდით ან ჯანდაცვის პირდაპირ ჯანდაცვის სფეროში ფულს, ხო? და მე სახელმწიფო სურჩნევა ვალდებულება, რომ აი შენ გადახდილი გაქვს და ამიტომ ვალდებულება, რომ მოგაწოდო კიდევაც მომსახურება. მაგრამ მიუხედავ ამისა, სახელმწიფოს ახლა აქვს აღებული გეზი, რომ თავისთავზე პასუხისგებლობა აიღოს ამაზე. ოფიციალურად ასეთი რაღაცა არ არსებობს, მაგრამ ასეთი იყო მათი რიტორიკა და აქამდე მოვედით. ეხლა რომ უთხრად, რომ ეს აღარ გვინდა, ეს მიხვდით რომ არასწორი იყო და ისე კერძო დაზღვევაზე გადავიდეთ და იმას გავაკეთებინო ძირითად ნაწილი და სახელმწიფო დაზღვევის ქვეშ მოაქციოთ მხოლოდ ის ადამიანები, რომ შრომის უნარო ადამიანები მოაქციოთ მხოლოდ სახელმწიფოს იმის ქვეშ, ამის გაკეთება ძალიან რთული იქნება. ეს არის როგორც აი თვითკვლელობა პოლიტიკური, რომ შენ ასეთი რაღაცა უთრა.
ხო, მაგრამ ჩვენ რა, თქვენ უკეთ იცით, ცხადია. ხომ ცნობილია, რომ რეფორმები, რეალური რეფორმები, რომელიც შედეგზეა ორიენტირებული, როგორც წესი არაპოპულარულია.
ანუ
რომელიღაც მთავრობა ან გუნდი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მზად შეწირვისთვის.
კი, რა თქმა უნდა.
დავბრუნდით რადიო პალიტრაზე, უბრალოდ ვინც ახლა ჩაგვერთო, რომ ნათელი იყოს რას უსმენს და ვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ამ რუბრიკის თანაწამყვანი გახლავთ გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ჩვენ საბაბა დავიღეთ, ასე ვთქვათ, საფუძვლად ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის წერილი, როგორც სიმპტომატური რა ვიცი შინაარსის ტექსტი იმის თაობაზე, თუ როგორ იმართება ქვეყანა, რა პრინციპებით და საკუთრივ ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის სისტემის მაგალითზე, და მიუბრუნდები კონკრეტულ ნაწილებს მისას, ბატონ მაგიამ, რომ დაასრულოს აზრი.
ხო,
შეწირვაზე ვთქვი, რეალური რეფორმა, რეფორმები ნიშნავს როგორც წესი პოლიტიკურ თავგანწირვას.
ადამიანებისთვის რეალური რეფორმა ის არის, რომლის შედეგებს თვითონ იღებს. და არა რაღაცა რეფორმები, რომელიც ვიღაცამ თქვა, რომ რეფორმაა. მაგალითად, რეფორმა.
ხო, მაგრამ შედეგს იღებს ცოტა რაღაც დროის შემდეგ, რომ.
კი, აი, მაგალითად, რომ შევადაროთ, რეფორმა, რომელიც მოხდა რეესტრების მიმართულებით, რომ რეესტრები გავაუმჯობესეთ, ხო? მეორე დროს ყველა ადამიანმა გაიგო, რომ ეს მათთვის გაკეთებული სიკეთე იყო, ხო? დააფასეს თუ არა ეგ სხვა საკითხები, მე მგონია, რომ მე მაინდამაინც არ დაუფასებიათ. მაგალითად, თუ მსმენელმა არ იცის, ვეტყვი, რომ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არ არის ისეთი აწყობილი რეესტრები, როგორც საქართველოში. ასევე, მაგალითად, ჩვენთან არის საქართველოს სახელმწიფო სისტემა მთლიანად ელექტრონიზებული, და ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში არ არის ესა და ბევრი რაღაცა რაც ჩვენთან არის უნდა ითქვას რომ ევროკავშირში არ არის ამაში ჩვენ დაგვეხმარნენ
მაგალითად ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში
ყოველ ყველა ქვეყანაში არ არის საფრანგეთში არ აქვთ საგასახოზე სისტემა
ესტონეთს ვერ გავეჯიბრებით ანუ
ამის ესტონეთი არის მსოფლიო ჩემპიონია მაგრამ ამიტომ რა თქმა უნდა არის რაღაცე არის რაღაცეები რომელიც ადამიანები მეორე დღესვე იგებენ რომ ეს მათ ცხოვრებას აუმჯობესებს არის რაღაცეები რომელიც უფრო გრძელვადიანი არის მაგალითად განათლება რომ აიღო განათლებაში განათლება არის ძალიან გრძელვადიან პროექტი რეფორმებს რო დღეს ატარებ მისი შედეგები 10 წლის მერე უნდა დადგეს და ნებისმიერ მინისტრი ვერც ერთი მინისტრი 10 წელი ვერ იქნება
არც უნდა იყოს ალბათ.
ხო, ნუ ამიტომ მას არ აქვს მოტივაცია ძალიან მაღალი არც ის
აბსოლუტურად გეთანხმები
თამაში. ძელვადიანი რეფორმა წამოიწოს
მას. და სამწუხაროდ ხო?
მას მაგალითად ურჩენია რომ უთხრას ხალხს რომ ყველა ბავშვი ექნება ვაშლი ყოველდღიურად ვიდრე
ეს უფრო რთული თემა იმიტომ რომ წამოიწყოს ერთია ამაზე უნდა რაღაცნაირი ისეთი თანხმობა იყოს განათლების რეფორმაზე და ჩვენი სხვა რუბრიკის თემა მაგრამ რა თქმა უნდა
ეკონომიკასთან ჯანდაცვაშიც ასე არის
რომ უბრალოდ რას ხო
ჯანდაცვაშიც ასე არის იმიტომ რომ ადამიანებს უნდა უთხრა რა ელოდებათ მათ როცა ჯანდაცვის პრობლემები გაუჩნდებათ იმიტომ რომ ახალგაზრდები რომლებიც დღეს იწყებენ ვთქვათ შრომის საქმიანობას თუ ბიზნესს თუ ასე შემდეგ ისინი ახალგაზრდები არიან და ვერ გზნობენ და შორს არ იყურებიან იმის არც პენსიებზე მათ შორის ხო რა ექნება 40 წლის მერე და როცა დაჭირდებათ ეს რა ურჩევნიათ და ამის გამო მათი მხრიდან არის გარკვეული პასიურობა რომ ეს საკითხები არ აინტერესებს და უფრო აინტერესებს ასაკოვან ადამიანებს, რომელთაც დაუღოთ უკვე ეს პრობლემა და ამიტომ მათთვის არის უკვე საკითხი ის, რომ აი დღეს მჭირდება მე რაღაცა და არ მაინტერესებს შენ რომელი პოლიტიკის შედეგად მომაწვდი ამას. ანუ მაგრამ მეორე არის რომ პოლიტიკამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ ახალგაზრდებსაც გააგებინოს, რომ შენ უნდა იზრუნოს შენ საკუთარ ჯანდაცვაზე და
როცა უკვე ამის ტრადიცია იქნება ახალგაზრდასაც ეცოდინება და დააინტერესებს.
არა, ვერ შეიქმნება ეს ტრადიცია, ეგეც არის პრობლემა. ვერ შეიქმნება თუ თავრობა ეტყვის ყველას, რომ მე ვიღებ შენ თავზე ყველაფერს და დაივიწყეთ ნუინერვიულებთ ამაზე.
კონკრეტულ ამბავს რომ მიუბრუნდეთ, მსმენელებს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ მოკლედექსტური შეტყობინებები ჩემ უგეხმიანოთ SMS-ებით ნომერზე 595-95-00-55-ზე 5-9-5-0-0-55-ზე. რომ მიუბრუნდეთ კონკრეტულ სფეროს და აი კონკრეტულ წერილს, სადაც ზურა ბაზარაშვილი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში ალბათ ამ მიმართულებას მოადგილეობისას უძღვებოდა, იმიტომ რომ მისი განათლება, რაც არის მის ბიოგრაფიაში, არის ეკონომიკური და გამოცდილებაც დიდი ნაწილი მისი საქმიანობისა. ამიტომ მას კარგად უნდა ესმოდეს. ესმოდეს სწორედ აი ის თუ სად არის მავნე სახელმწიფოს ჩარევა და როგორი უნდა იყოს ეფექტიანად მართვა ამა თუ იმ ბიზნესის. სწორედ ამ კუთხით. ის ლაპარაკობს მიღწევებს შორის, ასახელებს ერთი წამლებზე რეფერენტულ ფასებს და იმ ეფექტს, რაც თურქეთიდან შემოტანამ გამოიწვია ამ რეფერენტული, ანუ ზედაზღურების დაწესებამ წამლების, კონკრეტული წამლების ფასებზე, რამაც შესაძლებლობა მოგცა, რომ გაგვეზარდა რიგ შემთხვევაში სრულად დაგვეფინანსებინა წამლის ხარჯი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ადამიანებისთვის. ასევე ლაპარაკობს DRG-ის სისტემაზე, რომელიც შეეხებოდა პირდაპირ კავშირში დაზღვევასთან, იმ საყოველთაო დაზღვევასთან. იქაც ლაპარაკი იყო გათანაბრება რეალურად, ხო, ამ ხარჯების დიაგნოზზე მიბმული ხარჯების, რაც იმგვარად გაკეთდა და ამაზეც უბრალოდ ახლა დრო აღარ გვეყოფა სპეციფიკურად შევიდეთ ამ თემაში, იმგვარად გაკეთდა, რომ არაერთი პრობლემა წარმოშვა სერიოზული კლინიკებისთვის და შესაბამისად პაციენტებისთვის შემდგომ, იმიტომ რომ ისე იყო დათვლილი და ისე მოაჯგუფეს ხარჯები კი და დაიწია სინამდვილეში, მაგრამ გამოდის რომ აღარაფინანსებს რეალურად კლინიკა ვეღარ წუდება იმ ხარჯში ვერაფერს ვერ ტევს რომ იყვიან და დაიწია იმან რა ქვია ხარისხმა მასალის იქნებოდა თუ მომსახურების ხო მათ შორის ამიტომ ეს მას ეს კარგად უნდა ესმოდეს თუმცა ამ წერილში ის ამაზე ლაპარაკობს როგორც მიღწევაზე
ხო, ანუ
მიღწევებზე.
ეს ჩემი აზრით ეს საკითხი ისე იმას там გვაბრუნებს რაც წევა.
ხო, სულ გვაბრუნებს ყველაფერი ერთ.
სახელმწიფო სტრუქტურას არ აქვს ამისი შესაძლებლობა, რომ ასეთი დიდი ამოცანები აკონტროლოს თავისი სამინისტროს კაბინეტებიდან რა. და რაც უფრო შორს წახვალ, მით უფრო მეტი პრობლემა გამოჩნდება მან. და მათ შორის ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ხელს უწყობს თუ ეს დღევანდელი სისტემა ინვესტიციების მომრავლებას ამ სფეროში. ეს ინვესტიციები შეიძლება იყოს ტექნოლოგიებში, ეს შეიძლება იყოს ამ ტექნოლოგიების შენახვაზე, ახალი ტექნოლოგიების განახლებაზე, ტექნოლოგიების და ასევე მეცადინეობაზე და იმისთვის, რომ ყავდეს ეს ხალხი, ვინც ამ ტექნოლოგიებს გამოიყენებს, ასე ვთქვათ, გააქვს უმაგრესი აპარატურა და არავინ არ აკლავს, ვინც გამოიყენებს, ასე ხოა შეიძლება. და მით უმეტეს ასეთი სპეციალისტები მე უფრო ძვირდება მათი მომსახურება, ხო? და ამიტომ როდესაც ფასებზე ზეწოლა ხდება, რომ შემცირდეს ხელოვნურად, შემდგომში ეს გამოიწვევს აუცილებლად ტექნოლოგიების განვითარებაზე უარის თქმას.
ეს საპირისპიროდ გეუბნები არა
იყოს პაციენტისთვის, ვიდრე ის, რომ ფასები მაღალი არის.
მაგრამ ამის არგუმენტადა, ნუ რატომ გავაკეთე ეს, რატომ შევედი ამ, ესე ვთქვათ, ამ სფეროში და რატომ შევუდექი ფასების კონტროლს თუ რეგულაციას, არ ვიცი რა დავარქვა, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი ზედმეტი მოგების მისაღებად, რაღაც ამასი და რაღაც პროცენტის მაღლაწევს ხელოვნურად ფასს.
არა, ფასების აწევაზე არ არის ჩემი აზრით უფრო ესე, იმიტომ რომ მან ძნელია დადგა იგივე ფარმაცევტულ პროდუქციაზე, რასაც საუბრობენ თითქოს ის გარიგებები რაღაცე, მე საერთოდ მაგის ის ძალიან რთული სფეროა, ეხლა ადამიანს ტენდენცია აქვს, რომ ამაზე იფიქრონ ხოლმე მაშინ, როცა ყიდულობენ წამალს, მაგრამ ეხლა ყველა ადამიანი რატო ჩაერთვება მაშინ, რომ დაინახოს პროცესი ამის უკან, ხო? უნდა წარმოიდგინო, რომ რამდენიმე ათასი დასახელების წამალი გაქვს შენ საავთიაქო ქსელს და გინდა რომ მოგებაზე გახვიდე, ხო? ახლა ამ საქმიანობას კეთილშობილური მიზნებით ხო არა კეთებ რაღაცა, რომ ხალხს დაურიგო წამლები, შენ სახლიდან გამოიტანე ფული და გინდა რომ დაურიგო წამლები ხალხს. თუ მოგება არ გექნება, ამ საქმეს ხეს არ მოკიდებ საერთოდ და საერთოდ აღარ იქნება წამლები ხელმისაწვდომი. და ამიტომ როდესაც მას აქვს თქვა 5000 წამალი, რომელიც უნდა რომ გაყიდოს, რაოდენობის მიხედვით, ხალხის ყიდველობის უნარის მიხედვით და ასე შემდეგ, უნდა დარეგულიროს ისე, რომ წაგებაზე არ წავიდეს. და როდესაც შენ
ყავს დაბალი მოგების,
ზედმეტი მოგება, ეს ზღაპრებია, ცხადია,
არ აღიარებთ ასეთ.
არ ვაღიარებ, იმიტომ კი არა, რომ ავდექი და შევისწავლე ეს. არამედ იმიტომ, რომ საქართველოში მსყიდველობით უნარი მოსახლეობის არის ძალიან დაბალი. და ზედმეტი მოგების მიიღება წარმოუდგენელი საქმე არის. აფთიაქში რომ შედის ხალხი და თითო წამალს ყიდულობს, აი თქვათ, თითო ტაბლეტს ყიდულობს იქ, მთელ ფირფიტას არ იყიდის და ერთ ტაბლეტს იყიდის, ხო? ამ აქ როგორ უნდა მიიღოს ზედმეტი მოგება, მე ვერ წარმოვიდგენია. ეს ამას ფიქრობენ, როდესაც ხედავენ, რომ აფთიაქს აქვს წამალი, ერთი წამალი, რომელზეც დიდ მოგებას იღებს უფრო და მეორეში საერთოდ არ იღებს მოგება, შეიძლება წაგებაზე არის, მაგრამ ჯამურად უნდა გავიდეს მოგებაზე, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი გადარჩეს. სხვანაირად ეს ახლა მე არა ვარ თვითონ ჩართული ამ სფეროში და მე ვცდილობ, რომ ეს აუხსნა ადამიანს, ეს არ მარტო ფარმაცევტულ სფეროში, ნებისმიერ სფეროში. ჩვენ ახლა გვაქვს ამოწყებული ჩვენ ორგანიზაციას ესეთი პროექტი, რომ სკოლებში ისწავლებოდეს ბიზნესი და ეკონომიკა და ერთ-ერთი თქვათ მიმართულება არის, რომ თამაშები თუ ასწავლოთ ეს. და ერთ-ერთი თამაში არის ეგეთი, რომ თქვათ, მე მაქვს სახში ყავის აპარატი, რომელსაც შეუძლია 1 კილოგრამი ყავის მარცვლისაგან 100 ყავა დაასხას. 10 გრამია, ნუ 7-დან 10 გრამამდეა და 100-150 ყავა დაასხას. რომ დაიანგარიშებ რამდენი გამოდის საშუალო ფასი ერთი ჭიქა ყავის გამოდის შესაბამისად 50-დან 70 თეთრამდე და მე მიდიხარ და საუკეთესო ყავაზე ვლაპარაკ მე რაღაც შემთხვევით ყავაზე ვსაუბრობ მიდიხარ კაფეში და ყავა ღირს 4 ლარი 70 თეთრიდან
სადღა ღირს 4 ლარი
ხო და მე კითხვა შეიძლება გაგიჩნდეს რა აი 70 თეთრიდან 4 ლარამდე როგორ არის ფასი ზემოგება აქვს მაგრამ ამიტომ გვინდა რომ ბავშვებმა დაფიქრდნენ და ამოცანა ეგ არის რომ დაფიქრდი ეხლა რა ჭირდება კიდე ამ ყავას მარტო მარცვალი ხო არ ჭირდება მოსახურება ჭირდება დამლაგებელი ჭირდება ელექტროენერგია ჭირდება წყალი ჭირდება და ასე შემდეგ ხო გამყიდველი ჭირდება და ოფისი ჭირდება
ტექნიკას მოსახურება და ელექტროენერგია
უიმე თურმე არ მე შეიძლება გამო უი იაფატყიდის ესე 4 ლარი იაფი ყოფილა ამიტომ როდესაც ამაზე საუბრობენ მე თავაზობ ადამიანებს სანამ იტყვიან რომ ზემოგებას იღებენ ხო იმიტომ ეს ემოციური დამოკიდებულება ხადია იგივე ემოციურია 70 თეთრი ჯდება რატო ყიდიან 4 ლარად ყავას მე როცა დაიწყებ ჩამოთვლას იმისი ისგან შეიძლება შედგებოდეს აი ერთი ფინჯანი ყავის ხო იქ მოგებას ხომ შეიძლება ეს ყვილა ხო გიცხავს იმას ხო მე მიხვდები რომ უი თურმე რაღაცა სვანაერად არის სტრუქტურულად ეს ფასი ესეც ასე არის ახლა ადამიანი შეიძლება ფიქრობენ რომ ერთ წამაზე შეიძლება ერთ წამაზე 10 ლარს იგებდეს მეორეზე საერთოდ ვერ იგებდეს საერთოდ იმიტომ რომ არ ეყიდება და ისა მაგრამ მაინც აქვს აფთიაქში იმიტომ რომ მოვიდეს პაციენტი ვერ ეტყვის რომ არ მაქვს კარგად კარგად იყავი ხო ამიტომ უდევს იქ რომელიც არ ეყიდება ისიც უდევს იქ ესე უნდა წარმოიდგინო ეს პროცესი და ამასთან რაღაცა ესა ამათთან ჭიდაობას ყველაზე სწორი პოლიტიკა იქნებოდა რომ ხელი არ ეშლებოდეს კონკურენციას ის კი არა რომ ვედავოთ რომ თქვენ მონოპოლისტები ხო არ ხართ არამედ ყველაფერი გააკეთოს თავრომ რომ კონკურენციას ხელი არ ეშლებოდეს თვითონ გააკეთოს ამისთვის ყველაფერი და იქ მე დავინახოთ რაც მოხდება და წერანა რაც თქვი მე ის იგივე ფორმულა არის მნიშვნელოვანი რომ დავინახოთ რა არის ხესაყრელი პირობები და ეს ხესაყრელი პირობები გავზარდოთ და რაც არ ხესაყრელია ისინი ამოვიღოთ ამ სისტემიდან იგივე ჯანდაცვის სფეროში ხო ჩემი აზრით იყო მრავალი შეცდომა იყო არასორი მიმართულებით აღებული იგივე სააკაშვილის თავრობის დროს როდესაც ამონდნენ რომ ხალხი ქუჩაში იხოცებაო იმის გამო კურნალობა არ შეუძლიათ მაგრამ ამისი ჩანაცვლება იმით რომ ჩვენ უარი ვთქვათ განვითარებაზე და ტექნოლოგიებში ფული ჩადებაზე და ეს მიგვიყვანს იქამდე რომ დღესაც უკვე ცნობილია რომ უამრავი ადამიანი ათასობით თუ არა 10000-ობით დადის თურქეთში კურნალობის მისაღებად. ეს ახლა უფრო ძვირი არ არის, ვიდრე საქართველოსში რო კონდეს ჩვენ იგივე ტექნოლოგიები და იგივე დონის ჯანდაცვის სპეციალისტები, ხო? ამიტომ ჩვენ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ იგივე დონის ჯანდაცვის სპეციალისტები და ტექნოლოგიები ჩვენთან კონდეს და უფრო გავაიაფოთ ეს პროცესი. ყველაფერი ამისკენ იყოს მიმართული, რომ ჩვენთან ხდებოდეს ინვესტიციები ამ სფეროში. და ეს მე მითუმეტეს ახლა მაგალითად
ხო აი მაგალითად სვენელმა შემოგვაშველა არაერთი კომენტარია მის ისეთ მნიშვნელოვანი შეკითხვები და მეუბრუნდებები შემდეგ კიდევ როცა ვილაპარაკებთ აქ საჭიროა წრილ ფირმებს მიეცეთ საშუალება შეუზღუდავად შემოიტანონ წამლებიო კონკურენციის ხელშეწყობაზე რომ ბრძანებდით მათ შორის თქვენ ესეც
ხო კი ბატონო
ეს იგულისხმება რომ ამ მიზანს
მოიცახოთ შვილს აქ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები რომელიც ჩვენთან სვანერად უყურებენ ამ ყველაფერს. იმისათვის რომ ჩვენ წრილ ბიზნესს მივეხმაროთ, საჭიროა რომ მაგალითად გადასახადები კიდევ შევამციროთ. იმიტომ რომ ეს გადასახადები რაც აქვთ წრილ ბიზნესებს, ნუ ეხლა გულისხმობ მიკრობიზნეს და ასეთ რაღაცებს, არამედ პატარა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ტიპის ფირმებს. მათ თუ არ მიეცათ შესაძლებლობა რომ დაზოგონ რაღაცაზე ფული, მათ ისინი ვერ შეეჯიბრებიან დიდ ფირმებს. ეს კი არა რომ ვინმეს ეზიზღება წვრილი ფირმები, არამედ ის რომ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული გადასახადების რეგულირების შესრულება ყოველთვის დიდი ფირმებისთვის უფრო ადვილია, მაგრამ მას შეუძლია დაიქირაოს ადამიანი, რომელიც მიეხმარება რეგულირებების შესრულებაში და პატარა ფირმას ასეთი ადამიანის დაქირავება ძალიან ძვირი დაუძლებს. მის პროდუქციის ფაში აისახება მთლიანად ეს ყველაფერი. აი მაგალითად, შეიძლება არის საუბარი ახლა სხვა იმაში სექტორში რომ გადავიდეთ. რა ეშველება ჩვენ სოფლის მეურნეობის იმას. დარწმუნებულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ჩემზე კარგად იციან, რომ სანამ ჩვენ გვაქვს წვრილი ფერმერის პრობლემა, ხო, იქ არაფერი შედეგები ჩვენ არ გვექნება. ჩვენი მიწები არის ძალიან დაწვრილებული და ამის გამო მათ ამ წვრილ პატარა მიწებზე ძნელია ტექნოლოგიების, თქვა, ტექნიკის გამოყენება. აუცილებლად უნდა წახვიდეს ზღვისგან იქირავდა. როცა შენ უზარმაზარი ჰექტრობით მიწები გაქვს, მაშინ შენი გაქვს ყველაფერი და უფრო იაფი გიჯდება მაშინ პროდუქციის.
სოფლის მეურნეობაზე კიდევ
თალკი.
ხო, მესმის, ხო,
ეს ყველაფერი ასე არის, ამიტომ რა თქმა უნდა,
ხელი
არ უნდა ეშლებოდეს
ასე. მალე ვამთავრებთ ეთერს და ამიტომ ვიშვათ ხელ საათისკენ 3 წუთი დაგვრჩა დაახლოებით. აი, სმენელი წერს, უხერხულია, როცა სტამბოლში პრეპარატი ღირს 50 თეთრი ჩვენი კურსი და აქ ღირს 8 ლარი. ძვირფასებო მეინსტრიმში ცვლილება, ასე გვეკიხო, არ ვიცი რა, ბოლო ნაწილი ცოტა ვერ გავიგე, მაგრამ უხერხულობა არა, აქ უნდა ამის მიზეზები იყოს, ასე ვთქვათ,
დადგენილი მიზეზები არის ის, რომ საშუალო თურქი ორჯერ უფრო მდიდარია ვიდრე საშუალო ქართველი მაგალითად, და კიდე რომ 80 მილიონი ადამიანი არის იქ, ისევ და ისევ იმასთან გვაქვს შენ, ამას ქვია ეკონომიკურ ენაზე მასშტაბის ეკონომია. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ თუ ყავს 80 მილიონი კლიენტი, შენ მოგაქვს უფრო მეტი პროდუქცია და უფრო დაბალი გაქვს ფასები. და შენ როდესაც ქართველი, ვთქვათ, შემსყიდველი მიდიხარ იგივე გერმანულ თუ თურქულ ფირმაში თუ სადღაც მიდიხარ და წამლებს ხილულობ, შენ როცა ეუბნები, რომ მე 2000 წალი მინდა ვიყიდო და ვიღაცა მიდის და ეუბნება, რომ მას უნდა 200000, შენ მას სხვადასხვა ფასები გაქვს.
ხო,
საკმაოდ მარტივი არის ეს რაღაცა, აქედან ბოროტების დანახვა და რაღაცა აუცილებელია, რომ აი წეღან რაც თქვი მე, რომ ყავარუღის რომელიც 70 თეთრი გიჯდება, ხო, 4 ლარი როგორ ხდება მისი ფასი, ეს აუცილებლად უნდა.
მოდი, 2 წუთი დაგვრჩა და აუცილებლად მინდა ამ შეკითხვას ვუპასუხოთ, რადგან სწორად აღნიშნეთ თქვენ რომ ამ წერილის, ასე ვთქვათ, ადრესატზე პოლიტიკური ის
ბიზინავიანიშვილი და არამინ
სხვა პირველ რიგში, ხო, რა თქმა უნდა,
მაგრამ უყურებთ არა გარიბაშვილი რისი პრემიერ მინისტრი,
მაგ ხო მაგაზე ხო არ ვწელობთ, ანუ თავისთავად სმენელი წერს, რა ბიზნესს გადაჩენაო რომ ამოთ ფარმაცევტული სფერო 3000%-ის მარჟით რომ მუშაობს, ამ ბანკები ასეულ მილიონებს რომ შოულობენ, გადარჩენისთვის იბრძვიან ბჭყალებში ეგენი, რა გადარჩენისთვის ბჭყალებში იბრძვიან ეგენი, რა უსაზღვრო და მწარე ბოლია ხალხო, სანამდე უნდა გვაბოლოთ ამ ლიბერალური აზრებით. მაგრამ ეს შველის წუთი გაქვს.
ხო, მარტივია პასუხი, დააკვირდეს ამის ავტორი, რამდენმა აფთიაქმა გადაიფიქრა 24 საათიან მუშაობა, დააკვირდეს ამას და მიზეზებს მიხვდება მე, იმიტომ რომ ვეღარ ქაჩავენ ესენი, აღარ ყოფნით ფული იმისთვის, რომ ყავდეთ ღამის ცვლაში ადამიანები. ასე არის ეგ საქმე, ასეთი გამარტივებული ხედვებით ნუ უყურებენ ამას, თავისთავად დაინახონ რომ თვითონ არის იმ აფთიაქის ხელმძღვანელი და მაშინა თუ მიხვდება რამდენი პრობლემა დახვდება.
გადაჭრას რა სთავაზობთ და აი აგერ ეუბნება სახელმწიფო, მე დაგიფარა, მე დავწევე, დავაწევინე ფასებს ამ, ასე რა ქვა, ბიზნესებს, ისე გავაკეთებ რომ დაწიონ, ვაიძულებ და მე ვიყიდი და გაჩუქებ ამ წამალს.
ერთ-ერთი
ნახევარი წუთი.
ხო, ერთ-ერთი მოდელი წევამ თქვი კიდევაც მე, რომ სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთოს, რომ მისი ჩარევის შედეგები არ იყოს უარყოფითი ამა თუ იმ ბიზნესის, იქნება ჯანდაცვის თუ ფარმაცევტიული თუ ნებისმიერი, ეს არის ყველაზე მთავარი ამოცანა. და მეორე, სხვადასხვა საქართველოს თქვით, მეორე არის რომ ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ უფრო მეტი ზიანი არ მოქონდეს, კორუფციული ზიანი არ მოქონდეს და ასე შემდეგ. ჩვენ ამას შევხედოთ ყოველთვის აქეთი კუთხიდან, რომ სახელმწიფო ხო არ ქმნის ახალ პრობლემებს და არა ის, რომ სახელმწიფომ, ანუ მე არ გულისხმობ იმას, რომ საერთოდ ხელი აიღო ყველაფერზე, მე გულისხმობ იმას, რომ რასაც აკეთებ ყოველთვის დაფიქრდი იმაზე, როცა ხელისუფლებაში ხარ, ეს ხო არ იწვევს ახალ პრობლემებს,
ან ახალ საფუძველს კორუფციისთვის იმავე.
ხო, რა თქმა უნდა, და უკან დაბრუნება შეუძლებელი გახდება ამის შედეგად. და ასევე ის, რომ ნებისმიერ ახალ პოლიტიკა შეიძლება მოყვეს გაძლიერება პირიქით დიდი ფირმების და დასუსტება პატარა ფირმების. ნებისმიერ რეგულირებას ეგ მოყვება, იმიტომ რომ შენ როდესაც რეგულირებას ქმნი, მერე მისი შესრულება რა თქმა უნდა რთულია.
რა თქმა უნდა, ვერ დავასრულებდით აქ თემას სრულად და ძალიან დიდი მადლობა გია ჯანდიერს, მსმენელებსაც, რაც ვერ მოვასწარით, ვეცდები რომ მომავალში გავითვალისწინოთ თქვენი ინტერესის საგანი რაც არის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. გია ჯანდიერი თანაწამყვანი გახლდათ ამ რუბრიკის და მე ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, დიდი მადლობა ბატონ გიას და გემშვიდობებით ხვალდილამდე ამ რუბრიკით სამშაბათამდე დროებით.
You're from the 70s, but I'm a 90s bitch.